Sveiki, mėlyjei klausytojai, aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, kurijas ir šitos laidos vedėjas. Na, o joje kalbamės kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Aptarinėjame pradžios knygą. Šiandien kalbėsime apie mums bene įdomiausią temą, tai yra žmogaus sukūrimą. Pirmasis pasakojimas apie žmogaus sukūrimą mūsų laukia. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti ir Marijos radijo archyvose. O dabar bandysim paskaityti nuo 26 eilutės pirmos skyriaus pradžios knygos iki pat pabaigos. Skaitysiu iš dviejų vertimų, ekumeninio vertimo prelato Rupšio, tada iš pažodinio vertimo Gidos Gudauskinės ir kunigo Danieliaus Dikevičiaus, tie, kurie su mumis esate jau nuo pradžių, esate šiek tiek jo girdėję. Ir galiausiai duosime paklausyti šiek tiek ir kaip šitas tekstas skamba hebrajiškai. Iš Mechon Mamre įdėsime nuorodą, viską galėsite surasti ir patys, jeigu norėsite paklausyti, kaip skamba visas skyrius. Na, o dabar bandom skaityti nuo 26 eilutės. Tuomet Dievas tarė. Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padaugių paukščiams ir visiems žemė repliojantiems gyvūnams turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Dabar iš Gudauskienės ir Dikevičiaus pažodinio vertimo. Nuo 26 eilutės. Ir sakė Elohim, padarykime žmogų į paveikslą mūsų, kaip panašumą mūsų. Te valdo virš žuvies tos jūros ir virš skraidūno, tų dangų ir virš gyvulio ir virš visos tos žemės ir virš viso to šliaužūno. Šliaužūno, šliaužančio ant tos žemės. Ir kūrė Elohim tą žmogų. Į paveikslą Elohim sukūrė jį patiną ir patelę, sukūrė juos. Ir laimino juos Elohim ir sakė jiems Elohim, neškite vaisių ir dauginkitės ir pripildykite tą žemę, ir paverkite ją ir valdykite virš žuvies tos jūros ir virš skraidūno tų dangų, ir virš viso gyvio to šliaužančio ant tos žemės. Ir sakė Elohim, štai daviau jums visą žolę, sėklinančią sėklą, kuri ant veidų visos to žemės. Ir visą tą medį, kuriame vaisius, medžio nešantį sėklą, jums bus maistui. Ir visam gyvai tos žemės, ir visam skraidūnui tų dangų, ir visam šliaužiančiam ant tos žemės, kuriame gyvastis gyva, visą žalumą, žolę, maistui. Ir buvo taip, ir matė Elohim visą, ką padarė, ir štai gera, nepaprastai, ir buvo vakaras, ir buvo rytas, diena ta šešta. Ir galiausiai pasiklausysim gabaliuką apie žmogaus sukūrimą hebrajų kalba.
Vajomer Elohim, naase Adam vecalmenu kidmutenu, veirdu vidgat hajam uveof hashamayim, uvabbehema uvechol haaretz, uvechol haremes haromes al haaretz. Vayivra Elohim et haadam vecalmo, becelem Elohim bara oto. זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ויהי כן. ויר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי.
Štai, Pauliau, paskaitėm iš dviejų vertimų, paklausėm originalų kalbą, beje, atsiprašau už pažodinių vertimų skaitymą, kadangi iš dešinės pusės tenka skaityti ir ne visi žodžiai yra taip į galvą jau sulindę, kaip įprasto mums, sakykim, vertimo, tai ne viskas taip lengvai kartais ir pavyksta, bet mintį pagavot. Grįžtam prie 26 eilutės. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūro žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas tarė kaip įprasta ir darė žmogų, bet jisai su kažkuo tarėsi, tarsi. Parašyta, padarykime. Yra daug įvairių minčių ir daug įvairių pamąstymų, tyrėjų, ką tai galėtų reikšti. Vieni čia išvelgia trybę, kiti dievo tarimasi su įvairiomis dvasinėmis būtybėmis, tai yra dieviškąją tarybą, kiti dar galbūt kažką, kiti mato tą karališką į mes. Pakalbėkime apie šitą momentą. Su kuo dievas tarėsi ir ką tai reiškia?
Dar kartą sveiki. Iš tikrųjų, vienos nuomonės nėra. Ir kaip Laurina ir minėjai, tiek bažnyčios tėvai, tiek judaizmo egzegetai yra pasidalinę, ką tai galėtų reikšti. Tačiau panašu, kad vis tiek mums svarbu suprasti, kad šitam pasakojime, naratyve yra naudojamas Dievo kaip karaliaus įvaizdis, tam tikras vaizdinys. Ir mes jį pamatysime daugelį scenų. Greitai skaitysim apie sodą. Ir mums kartais gali atrodyti toks neįprastas pasirinkimas, Edeno sodas, kodėl būtent sodas. Tačiau tuo metu kultūroje karališki sodai buvo įprasti. Tai prabangos, karališko artumo, gerovės būdingos karalystei ir karaliaus namams požymis. Sodai buvo pas karalius, taigi mes skaitydami apie sodą, suprantam, kad tai yra karališkasis sodas, į kurį karalius maloningai pasikviečia žmogų, pas save į svečius. Toliau mes matysime problemą su nuogumu. Ar ne, žmogus bus nuogas, nesigėdys, vėliau nuogas ir gėdysis. Ir iškils klausimas, ko jis gėdėsi. Dažnai mums atrodo, jis gėdėsi vyras moters ar moteris vyro, tačiau tekste gėdėjimasi būtent Dievo, gėdėjimasi, kai jis ateina. Tai tam tikras karališkasis etiketas, kuomet ateina karalius, o tu netinkamai apsirengęs, pasiruošęs. Vėlgi, sena iš karališko gyvenimo. Taip pat matysim Abelį ir Kainą atnešantį aukas. Na, mes taip sakom, aukas, bet pažodžiui, tai duoklė, duoklė karaliui. Toks yra terminas naudojamas. Vėlgi, sena iš santykio su karaliumi. Ir tų senų yra daug. Visas pirmas skyrius karalius kalba. Ar ne? Taigi čia mes galim sakyti, yra tam tikras karališkas valdymas. O čia karalius tarėsi. Taigi panašu, kad tai tikrai yra karališkasis tarimasis. Labai neaišku su kuo. Ar tai vidinis dievoje gyvenimas, švenčiausios trybės gyvenimas, ar tai tarimasi su jo taryba angliškomis būtybėmis, o gal vieną ir kitą kartu, o gal kvietimas visai kūrinį sudalyvauti tame, ką jis ketina kurti. Šiuo atveju turbūt sunkumu atsakyti vienareikšmiškai, bet pats tarimosi faktas yra labai svarbus, jog karalius, būdamas nuo nieko nepriklausomas, pajėgus padaryti viską vienas, vis tik nusprendžia dalinti savo planais, kažkuria prasme tartis. Čia turbūt mums ataidė žodžiai iš Jono Evangelijos, kuomet Jėzus sako savo mokiniams, kadangi jums viską pasakiau, nebevadinu jūsų tarnais, o vadinu jūs jau draugais. Būtent draugavimas, draugiškumas yra, kuomet karalius leidžiasi nusižeminti save iki savo draugų ir padaryti save tarytum priklausomą nuo jų. Tikrai Dievui nebuvo būtina išgirsti nei įžvalgų, nei patarimų, bet vis tik jis nusprendė, neturėdamas realaus poreikio, vis tiek nusprendė tartis. Tai yra tam tikras jo braižas ir man labai užstrigo 12 amžiaus garsaus judaizmo egzegeto teologo Rashi komentaras, kad tai yra šventojo kuklumas, Dievo kuklumas, jog jis, būdamas viso ko valdovas, vis tik tarėsi ir nusižemina. Šitose eilutėse pagrindinė tema yra valdymas. Kaip žmogui reikia valdyti? Koks yra tikrasis valdymas? Ir jau nuo pačios pradžios, nuo to žodžio padarykime, nuo to tarimosi, mes išgirstame, kad tai nėra tironiškas valdymas, nes pats karalius netoks. Jis nusižemina, jis kukliai dalinasi savo planais, juos atidengia, jis padaro savo kūrinius savo draugais, juos pakylėdamas iki savęs, tokiu būdu priartindamas, pasidalindamas savo idėjomis, savo mislėmis. Iki galo ta mislė nėra atidengta, tol kol mes nesulaukėm Naujo testamento velykinės paslapties. Ir vis tik Dievas jie nuo pat pradžių jau dalinasi, kaip žmogui bus skirta valdyti. Taigi tai yra valdymo, dangiško valdymo modelis, girdimas iš paties Dievo veiksmų ir kuriais jis bando perteikti tą, ką jis išsirinksi valdyti jo vietoje. Sakyčiau, turbūt ta sena, galbūt naratyvė, jinai mus bus aktualiausia. Tai nėra vienintelis aiškinimo būdas, bet būtent naratyvais turbūt mums bus praktiškiausias.
27 eilutėje parašyta, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Vėlgi, daugelis egzegetų atkreipė dėmesį ir tiesiog akylas skaitytojas taip pat irgi pastebės, kad nors iš pradžių Dievas sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, 27 eilutėje rašoma, kad Dievas sukūrė žmogų tik pagal savo paveikslą. Kur prapuolė tas panašumas?
Išties, Laurynai, ne kiekvienas tai pastebi ir dažnai mes nustembame, pastebėję, kad iš tikrųjų, kuomet Dievas planuoja, jis kalba apie atvaizdą ir panašumą, o kai jisai įgyventina savo planą, mes skaitome tik tai pagal atvaizdą. Ir panašumas tarytum dingsta. Tie du žodžiai, celem, demut, jie yra labai turtingi savo prasmėmis. Viena vertus, galim kalbėti ontologiškai. Kuo žmogus panašus į Dievą, ir čia bažnyčios tėvai yra iš tikrųjų padarę didelį įdirbį, kalbėdami apie mūsų sielos galias, mūsų intelektinį gyvenimą, jog mes galime panašiai kaip šventoji trybė pažinti, suvokti ir mylėti. Tuo būdu žmogus tampa panašus į Dievą, ontologiškai. Bet pasakojime, naratyvo seka, mes kalbam apie valdymą, ar ne? Jog karalius svarsto, kągi paskirti savo vietininku. Ir čia svarbu, jau dabartiniai tyrėjai pastebi, kiek mums tampa žinomas to meto kultūrinis gyvenimas, jog buvo įprasta karaliams, faraonams, kuomet plėsdavosi jų valdymo sritis, pastatyti savo statulas, būtent savo atvaizdus, paskirti žmonės, kurie valdytų jų vardu. Ir šiuo atveju mes turbūt matom tokią sceną, jog visako kūrėjas renkasi, ką jis paskirs kūrinį į savo atstovą. Nors tiesa, mes galime žiūrėti žmogų ontologišką panašumą į Dievą, bet, sakykime, pasakojime idėja yra, kad žmogus skiriamas būti Dievo atstovu ir valdyti vietoj jo vardu, atstovauti Dievą kūrinyjai. Jog nematomas Dievas galėtų būti pažįstamas per matomą žmogų. Ne? Tokia turi būti pačio naratyvinė tokia idėja, nors be bejonės, galima kalbėti ir apie žmogaus sielos panašumą ir tas sielos galės pažinti ir mylėti, laisvai mylėti, laisvos valios galimybę. Tas taip pat tiesa. Pradžios knygoje mes sutiksime Juozapą, kuris bus faraono atvaizdas ir panašumas, aprengtas lyg faraonas ir atrodys lyg faraonas žmonėms, jis atstovaus faraoną, kurio niekas nėra matęs, bet jo valdymas bus išreiškiamas per Juozapą. Tai beveik Juozapas įgyvendino tą pašaukimą, ne iki galo, bet atrodytų beveik, ir jame mes bent jau matom ir tą kultūrinį paprotį ir pačią idėją, kad čia yra žmogus kviečiamas būti tuo atvaizdu ir panašumu. Irenėjas, turbūt tas iš bažnyčios tėvų vienas pirmųjų pastebėjęs šį skirtumą, taip pat akcentuoja, kad vieną mes gauname gimimu, kitą mes gauname augimu, brendimu, jog žmogus ir gimsta panašus, bet gimsta pagal atvaizdą, bet panašumas turi būti dinaminis, jis turi būti subręsti. Kartais mes sakom, vyrų negimstama, tampama. Tačiau šitoj lūtį reikėtų pasakyti, kad vyrų ir gimstama, ir tampama. Arba moterimi ir gimstama, ir tampama. Arba vaikų užauginti reikia viso kaimo. Ne? Tai tos idėjos yra tokios, kad neužtenka tik gimti, reikia subręsti. Žmogus iš tikrųjų išsiskiria iš kitų gyvūnų, pavadinkime taip, jog jam užauginti būtinas yra auklėjimas. Gyvūnams to nėra. Jie turi instinktus ir to praktiškai užtenka. Žmogui neužtenka tik gimti, jam reikia subręsti į kažką dar. Tai vat šiuo atveju mes turime Adomą, kuris yra pagal atvaizdo panašumas, jame turi atsirasti ir vėliau, aišku, mums teks nusivilti, kad to panašumo jis nepasieks. Ir Naujo Testamente yra mums parodomas naujasis Adomas, kuris yra tobulai panašus į Dievą kaip žmogus ir netgi yra tikras Dievas. Tai čia idėja yra brandos, panašėjimo, dinaminė idėja ir idėja to, kad žmogus kitiems, kitai kūriniai turi būti tuo nematomo Dievo valdymu. Dėl to vat, klausimas valdymo, mes manau, dar prie jo grįšim, tos Dievo karalystės žemėje, čia yra pagrindinė tema, kaip jinai pasireikš žmoguje.
Kaip jūs reaguotumėte tokią mintį, kad Dievo atvaizdas arba Dievo paveikslas yra ne kiekvienas individualus žmogus, o žmonija kaip tokia? Ir irgi čia kartais angliškai bent jau vertimai sako, kad 27 eilutė versdami, kad sukūrė ne žmogų, bet žmoniją, pavyzdžiui, pagal savo paveikslą ir panašumą. Konkrečiai, Džonas Voltonas, toks Senojo Testamento tyrinėtojas, išsakė tokią mintį, niekaip nenumenkidamas žmogaus, bet atkreipdamas dėmesį, kad Dievas kūrė žmoniją kaip savo atvaizdą. Ir tuo pačiu plėtoja tokį funkcinį modelį, sakydamas, kad būti panašiam į Dievo atvaizdą, jeigu aš gerai dabar suprantu jo mintį, tai atleiskite, jeigu kažkaip ne visiškai tiksliai įvardinsiu, bet kad vis dėlto būti Dievo atvaizdu, tai reiškia turėti tam tikrą funkciją ir užduoti. Ne tiek, kad būti panašiam į Dievą kažkokiamis savo savybėmis, čia yra viena iš mokyklų, bet kad iš tikrųjų, kai Dievas duoda tau karališką šitą užduotį, rūpintis, valdyti ir tvarkyti, valdyti jo vardu, tai čia ir yra būti panašiu į Dievą, būti jo atvaizdu. Aišku, nebūtina nuneikti tikriausiai, kad yra ir ta kita mokykla turi ką pasiūlyti, kad mes esame panašus į Dievą tam tikromis savo savybėmis ir krikščionybės istorijoje irgi labai daug apie tai yra kalbėta, bet kaip jūs pats sureaguotumėte tą mintį, kad atvaizdas yra žmonė, o ne konkretus žmogus?
Aš pritarčiau, iš tikrųjų šitam tekste Adam yra tas abstrakčiai kalbamas žmogus, ką mes šiandien turbūt sakytume žmonija, ne, universalus tas žmogus. Taigi tai apima ir kiekvieną individą atskirai ir visą žmoniją kartu. Tačiau va, tas požiūris, kurį dabartiniai galbūt tyrinėtojai labiau pastebi, kad būti atvaizdu yra kitiems ta, atstovauti Dievą ir jo valdymą. Ne tiek, kuo mes savyje panašus, nes iš tikrųjų kiekvienas kūrinys tam tikrų būdų ir laipsnių turi panašumą į Dievą. Amuo yra panašus tuo, kad jis yra, tai yra jis turi būti, augalas tuo, kad yra gyvas, gyvūnai tuo, kad juda, na, žmogus didesnių laipsnių, nes suvokia ir myli, ne, jis turi daugiau panašumo, bet visa kūrinė tam tikrų laipsnių turi tam tikrą panašumą į kūrėją. O atvaizdas ir pavidalas tik žmogui duodamas, taigi jis yra pašauktas valdyti, atstovauti Dievą. Tačiau čia dažniausiai, kai mes girdime žodį valdyti, jis mums vis tik asocijuojasi su ne tuo valdymo, apie kurį Dievas turi omeny. Jau pačioje pradžioje aš kalbėjau apie Dievą, kuris tarėsi su tais, su kuriais jam nebūtina tartis, ar ne? Apie kuklumą tam tikrą, nusižeminimą Dievo. Štai čia mes taip pat girdime, tas pats mano minėtas rašys sako, kad tekstas, kuris sako, tegul jie valdo, gali būti ir verčiamas būti valdomais. Tai yra ataidi galbūt Kristaus žodžiai, kas nori būti pirmas, turi būti visų tarnas, turi būti paskutinis. Ir būnant paskutiniu, tu tikrai tampi pirmu. Toks įdomus valdymo modelis, tas dangiškasis valdymas. Kalno pamoksle, pirmasis palaiminimas, juk skamba irgi ta tema. Jis sako, laimingi tie, kurie yra vargšai dvasio, nes jų yra dangaus karalystė. Tai karalystė yra tas valdymas, į kurį žmogus pašauktas, bet pasirodo jis yra duodamas kam? Tiems, kurie yra skurdus dvasia. Dvasia tai yra mūsų ta energija, gyvybiškumu. Ar ne? Ir čia atrodo, kad pats silpniausias yra pašauktas būtent tuo, per kurį bus Dievas valdys. Paradoksas. Bet pažiūrėkime į mūsų sukūrimo tekstą. Juk mes esam šeštoje dienoje. Pati paskutinė kūrimo diena, žmogus sukūrimas vėliausiai. Pats jauniausias kūrinio šeimos narys. Ir dažniausiai mes esame įpratę girdėti, kad žmogus yra kūrinijos vainikas viršūnė. Ir tas tiesa. Bet mes ne visai suprantame, kuria prasme jis yra vainikas ir viršūnė. Nes pasakojime jis yra jaunėlis. Jis yra vaikas. Kaip psalmė 8, kur yra pirmos psalmių knygos, pats centras yra nuostaba, jog mažylių lūpomis Dievas pastatys savo šlovę, stebisi angelai žmogumi, kas jis toks. Stebisi tuo silpnumu ir išrinkimu. Dievas išsirenka patį jauniausią, nestipriausią, neintelektualiausią, bet kūrinijos kontekste vėliausiai gimusi, vėliausiai padaryta, taigi to meto kultūroje supratimu patį silpniausią. Pirmas pirmgimis visada yra stipriausias ir tais laikais pirmgimis valdydavo, pavadinkime, šeimos klaną. Jis buvo taip kaip ir šiandien pasakytume ministras pirmininkas, vyriausybės galva, ar ne? Jis nebuvo klano savininkas, ne patriarchas, bet klano vykdantysis direktorius. Jis visada buvo pirmgimis. Jis yra tas, kuris vadovauja šeimai, jos ūkiui, ekonominiam, socialiniam gyvenimui. Buvo toks įsitikinimas, kad pirmasis gimęs yra stipriausias intelektualiai, emociškai, biologiškai, visom prasmėm, jis yra būdamas stipriausias ir turi valdyti. Dievas tarytum sulaužo šitą taisyklę ir išsirenka nestipriausią. Mūsų dienose atsimena, Dievas kūrė ir šviesą, šviesos šviesulius, na, iš tikrųjų galingus kūrinius, kurių atžvelgių žmogus yra menkas. Bet Dievas įsirenka patį jauniausią. Ir pradžios knygoje mes juk daug kartų matysim, kaip Dievas įsirenka ne pirmgimi, o jaunėlį. Tai bus ir Izaoko šeimoje, ir Jokūbo šeimoje, ir Juozapo šeimoje. Tai nuolat atsikartos ta pati tema ir jinai yra štai čia. Dievas įsirenka silpniausią kūrinį, žmogų, pašaukdamas jį valdyti. Štai kodėl stebėsi angelai girdėdami tokį pasirinkimą. Jie negali suvokti, kaip tai bus, kaip toks silpnas kūrinys gali būti tinkamas Dievo karališkajam valdymui. Tai mislė. Tai mislė ir atrodytume šiandien nujaučiam tam tikrą pasipiktinimą dalį angelų ir tam tikrą nuostabą. Nuostabą, kuri vienu suteikiama su tikėjimu, kad nepaisant to, kad angelai nežino, kaip tai įmanoma, jie patikė, jog Dievo išminčiai įmanoma ir galbūt kita angelų dalis nuostaba veda į pasipiktinimą, jog negali toks silpnas valdyti visko. Tai neįmanoma. Bet Dievas pasirenka. Ir mes, aišku, tą atomazgą gali matyti tik tai Kristaus kryžiuje. Būdami krikščionys, mes būtent taip tikime, kad jame išsipildė tas silpnumo pasirinkimas valdyti ir išaukštinimui skirtas žmogus. Šitoj senoje, aišku, mes nežinome kaip, bet jau matome, tipinį Dievo pasirinkimą, pasirinkimas silpnojo, kad jis valdytų būdamas paskutiniu, ar ne, toks Dievo valdymas visai kitoks, dangiškas valdymas visai kitoks negu žmonių tironija, žemiškas valdymas, primesti valią kažkam, o ne tarnauti. O čia mes turim valdymą per tarnystę, kuri jau jaučiasi nuo pirmų žodžių, padarykime, pats karalius tarėsi, pats nusižemina, bet jis pastato savo atstovų kažką panašaus į save, būtent to požiūriu, kad jis galėtų, būdamas silpnas, iš tikrųjų remtis juo ir tokiu būdu atnešti Dievo karalystę į kūriniją.
Čia galima prisiminti Naujojo Testamento ištrauką, irgi kontroversišką pakankamai, kur kalbama apie vyro kaip šeimos galvą, ar vyra kaip galvą moteriai, ir tik tais daug kas praleidžia tą eilutę, kur pasakyta, kad vyrai, mylėkite žmonas taip, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Tai ta valdžia yra toli gražu ne tokia, kaip kad kai kurie įsivaizduotų arba kad norėtų, bet ta valdžia yra ta, kuri aukoja absoliučiai save, o Kristus kaip paukojo savo gyvybę, netgi paukojo už bažnyčią taip įrodinamas meilė. Tai atrodo, ta valdžia ir netgi tas stiprus žodis pažodinėme vertime yra vartojamas paverkite. Tai tas pavergimas dabar, ką reiškia, čia aišku jau kitoks kontekstas, kalbant apie pradžios knygą, bet tas pats valdymas, kaip Paulių nekartą išskyrė, irgi jis yra nuolankume ir galime daug kartų tikriausiai pridėti ir paminėti, kad Dievo meilė, kadangi didžiausias Dievo įsakymas - mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip patį save, ir jeigu valdžia ateina per meilę, per nuolankumo nusižeminimą ir savęs aukojimą vardant kito, tai jinai atrodo visiškai kitaip, negu kad šio laikinio, arba ne šio laikinio, bet apskritai šio pasaulio, vadžiai, jeigu tai būtų galima pasakyti. Norėjau dar atkreipdėmėsi į tai, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Galbūt galima šitą vietą kažkaip pakomentuoti, kad kai išskiriamos yra lytis.
Na, pirmą mes matome, kad tiek vyras, tiek moteris taip pat vienodai nešioja Dievo paveikslą. Galima ir kitą išvalgą padaryti, kad kalbant apie vyrą ir moterį, numanoma šeima, ir kad šeima tam tikrų būdų taip pat nešioja Dievo paveikslą. Dažnai, vat ir su pačiu Laurynai ten kartais diskutuojam, kas gražiausiai galėtų būti trejybės, gal pavadinkime, modelis, įvaizdis. Ir aišku, mes žinom, kad niekas iš kūrinių jos neatspindi, ji yra radikaliai kitokia ir mes neturime gero pavyzdžio, ką mes be pasirinktume visada bus netobulumas, bet vienas iš modelių, bet tam tikro supaprastinimo galėtų būti šeima. Jos vienumas, bendrumas ir tuo pačiu meilė susivienimas tarytum būti vienu kūnu, bet kita vertus dviem asmenim. Tai čia mes girdime, kad Dievas kalba apie kažką, kas jį atstovaus, bus jo atvaizdu ir pasirenka ne vyrą ir ne moterį atskirai, bet juos kartu kaip šeima turbūt. Čia irgi galima tą išvelgti. Bet vėlgi, tiek vyras, tiek moteris čia yra parodyti nešiojantį savyje Dievo atvaizdą, orumu lygus, nei vienas nėra kilnesnis už kitą. Šitam pasakojime aiškiai perteikta ta jų lygybė. Gal dar norėčiau grįžti atgal apie tą atvaizdą, ar ne? Jau dažnai mes nepagalvojam, skaitydami, kad atvaizdas tarytum yra atskiras žodis, apie kurį reikia pamastyti. Juk Dievas nepasakė, padarykime žmogų pagal save. Ar ne? Jis pasakė pagal atvaizdą. Ir čia Filonas Aleksandrietis, pirmo amžiaus teologas, žydų mąstytojas, jisai pastebi, kad atvaizdas yra kažkas kito. Dievas galėjo padaryti žmogų pagal save, bet jis daro pagal atvaizdą. Čia labai svarbi teologinė įžvalga yra, kad tas žodis, jau apie kurį mes kalbėjom išeinantis iš Dievo, yra tai, kas gyveno Dieve ir yra jo paties atvaizdas. Tai yra tas pats žodis, yra paties savęs pažinimas, reiškia, Dievas savimi pažįsta save ir pažindamas save, jis turi savo paties atvaizdą. Ir Dieve tas atvaizdas tarytum yra atskiras dieviškas asmuo. Mes nežinom, kaip taip yra, žmoguje to neįvyksta, bet Dieve, Dievo atvaizdas ir yra taip pat dieviškas atskiras asmuo. Taigi, pirmose eilutėse jis yra tas žodis, kurio viskas sukuriama, o štai čia jis yra atvaizdas, pagal kurį yra kuriama žmogus ir kuriam yra kuriamas žmogus, į kurį nukreipiamas žmogus. Ir jau Naujojo Testamento autoriai, ypatingai apaštalas Paulius, kalbės apie Kristų kaip neregiamai Dievo atvaizdą, į kurį mes esame orientuoti ir nukreipti kaip žmonija, į naują žmogų ir į naują žmoniją. Šiuo atveju iš tikrųjų yra svarbus aspektas, kad jau nuo pirmų Biblijos puslapių mes matom tam tikrą vidinį Dievo gyvenimą. Amžinai žodį esantį Dieve, o čia jis yra vadinamas jau atvaizdu, paties Dievo savęs atvaizdu Dieve.
Ir kiek svarbu tada mums pamąstyti apie tas vietas antram laiške korintiečiam arba laiške kolosiečiam, kur Kristus yra vadinamas Dievo atvaizdu arba Dievo ikona, dar galima taip versti. Tai yra susiję su šituo, mes tarsi turim pradžios knygui provaizdį ir galiausiai Naujajam Testamente mes jau sužinom, kas yra tas tikrasis Dievo atvaizdas ir ką reiškia jau būti.
Taip, būtent tai, jog čia mes kalbame, kad yra kažkoks atvaizdas Dieve, pagal kurį yra kūrimas žmogus. O Naujam Testamente mes sužinome slėpinį, kasgi tas atvaizdas yra, nes atvaizdas tampa žmogumi, jis pats tampa žmogus. Tai šiuo atveju slėpinys praskleidžiamas ir mes pamatome apie tai, ką tik skaitėme ir nuvokėme, jautėme. Šiuo atveju Naujo Testamento velykinis slėpinys mums parodo atomazgą, jog žmogus, būdamas iš tikrųjų silpnas kūrinijos prasme, buvo pašauktas labai garbingai valdyti ją. Jėzuje Kristuje, jo kančioje, jo silpnume ir jo išaukštinime mes pamatome, kaip tai sudera. Ir iki to tai buvo uždengta. Net angelai, kurie tikėjo, jog tai yra įmanoma, jie nežinojo, kaip taip bus. Jie nežinojo velykinio slėpinio iki tol, kol jis neįvyko. Tai šiuo atveju tai buvo jų tam tikras išbandymas pasitikėti Dievu ir jo planu.
Galima gal tokia šiek tiek ir galbūt šmaikščią temą pačiupinėti, nes yra tokių minčių, kurias yra tekę girdėti, net esu gavęs knygą vieną, kurią buvau ragintas paskaityti, kuri rėmėsi tą mintimi, kad žmonės pačioje pradžioje buvo vegetarai ir iš principo mėsos nereikėtų valgyti, netgi krikščionių ratuose, kai kur taip yra manoma. Tai gal atrodytų kažkiek ir kai kuriem keista arba netgi galbūt juokinga, bet vis dėlto mintis gilesnė, kurią verta galbūt ir aptarti, ir irgi ta gyvūnų mirtis iki nuopolio, vadinkim taip. Ir čia 29 lūtėje yra parašyta taip, kad Dievas tarė, štai daviau jums visus žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas. O tada jau gyvuliams irgi ką davė. Tai kad tarsi žmogus buvo skirtas valgyti vaisius ir kurie taip vat pažodžiui skaito ir sako, vat reikia valgyti vaisius ir mėsos valgyti negalima. Kaip įmatyti tą gilesnę prasmę, ką šitas eilutės nori pasakyti, ir taip pat gal su to yra susiję, kaip įmatyti gilesnę prasmę irgi kai kuriem, kurie atvaizdas jiems reiškia fizinį atvaizdą, nieko kito daugiau nebeišeina įmatyti. Ne, kad jeigu mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, reiškia mes atrodome kaip Dievas ir tada, kai bando sujungti taškus, Kristus tapo žmogumi, tai vat Dievas gal turėjo tokią idėją, tokį mintį, kaip turėtų atrodyti žmogus ir tada pagal Kristus atvaizdą kūrė mus. Tai kaip pramušti galbūt tą tokį pažodinį visiškai paviršių ir įmatyti gilesnę prasmę.
Išties, Dievas juk yra dvasia, jis neturi kūno ir tuo būdu mes nesame panašus, kad tarytum Dievas turėtų rankas ar kitas kūno dalis. Dievas yra tobulai vientisas arba filosofinė kalba tariant paprastas, mes visi kūriniai tokie nesame ir tuo labiau mūsų kūnai yra dalis, turi savo dalis ir panašiai. Tai to visai mes nepanašus tuo atžvilgiu. Panašumas yra charakteryje, pavadinkime taip, mūsų intelektiniam gyvenime. Čia aš jau kalbėjau, ar ne, kad Dievas pažįsta save ir tas, ką jis pažįsta, yra jo atvaizdas. Mes žinome slėpinį galbūt labai apytiksliai, bet tai yra antrasis trybės asmuo, sūnus kylantis iš tėvo savęs pažinimo, taip jis jį gimdo. Na, mes irgi galim suvokti dalykus ir suvokti netgi save, tai tuo būdu bažnyčios tėvai matė yra panašumą ir vėlgi meilė tarp tėvo ir sūnaus, valios aktas, iš jos tarytum dvelkia dvasia, taip ji kyla Dieve ir žmogus yra tas, kuris gali mylėti. Tai tuo požiūriu mes iš tikrųjų turim panašumą savo suvokimo gale ir meilės gale. Esam panašus. Tai yra tai, kaip mes gyvename, tai, ko mes siekime. Tai yra panašu. Ne savo atvaizdų, kurį mes matome savo veidrodyje, taip ne fizinių kūnų esame panašus. O kas liečia vegetarizmo tema, jinai, dėl jos diskutuojama iš tikrųjų. Tekstas nėra vienareikšmiškas, nepasakysiu ir aš savo kažkokios nuomonės. Tomas Akvinietis, jis mąstė, kad žvėris ir iki nuopolio galėjo valgyti vieni kitus. Tai neprieštaravo tekstui, nes panašu, kad pačiam sode to nereikėjo, bet nebūtinai visoje žemėje. Aišku, daugiau akcentas yra, kad žmogui nereikėjo valgyti žvėrių, todėl kad sodė viską užteko. Tai konkrečiai jo gyvenimas sodė, tol, kol jis gyveno sodė, buvo apribotas būtent tokiu, parodant, kad sodo užtenka. Tai akcentas yra, kad jam užteko sodo medžių. Bet po nuopolio jis nebegyvena sodė ir tuomet Nojui Dievas paaiškina, kad galima valgyti ir gyvūnus. Bet čia akcentas yra iš tikrųjų ne maisto sveikume, gyvūnai ar augalinis maistas. Akcentas yra, kad Dievo sukurto sodo užteko viskam. Beje, čia yra vėlgi tam tikras mums nesijaučiantis dalykas, bet rabinai išvelgia, kad tekste, kuomet Dievas sukūrė medžius, mes skaitėme į praeitą kartą berods, ten yra ne visai žodis medžiai, bet kartais verčiam vaismedžiai, bet idėja yra tokia, kad juos pačius galima valgyti kaip vaisių. Kai Dievas pasakė, tai išaugina žemę vaismedžius, tai yra pats medis turi būti valgomas. Ne tik, kai jis išaugina, bet pats medis valgomas. O žemė išaugina netobulai, jinai išaugina medžius, kurie jau duoda vaisių, bet patys nėra vaisius. Čia jau yra vėl tam tikras galvosokis, kodėl žemė netobulai atspindi Dievo žodį ir padaro mažą, bet netobulumą. Čia vėl labai keista, mes nevalgome medžių, mes valgome tai, ką medžiai augina, o tekste kalbama, kad galima bus valgyti medžius ne tik nuo medžių, bet patį medį. Tai niuansai, akivaizdžiai tam tikra yra simbolinė kalba, parodanti sodo pakankamumą, kad sodo užtenka viskam. Tai, kad Dievo malonės karalystė, jos užteko viskam ir malonės pilnatvę parodo, ar ne? Nemanau, kad tai iš tikrųjų kalba apie mūsų dabartinę dietologiją, kažkaip ką reikėtų ar ko nereikėtų valgyti.
Paskutinė mintis, kurią vertėtų mums aptarti, kadangi laikas jau visiškai baigėsi, tai 31 eilutėje parašyta, kad Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad tai buvo labai gera. Prieš tai Dievas, kai kažką sukuria, sako ir rašoma, kad Dievas matė, kad tai buvo gera, o dabar Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Ką apie tai būtų galima pasakyti?
To, kad Dievas užtvirtina, sukūrė žmogų, užbaigė, galima pasakyti, visą savo kūrinyje, bet ne ta prasme, kad kūrinyje nustojo būti jo veikiama ir prižiūrima, bet sakoma yra ir tai, kad Dievas, būdamas menininku, lyg menininkas, visada mato galutinį savo veiksmų rezultato, o ne tik pradinį. Todėl matydamas, į ką viskas bus nuvesta, jis matė, kad tai yra labai gera. Reiškia, matydamas tuos paskutinius puslapius, kuriuos jau skaitome Apreiškimo knygoje, būtent tą sceną, jis galėjo pasakyti, kad viskas yra labai gera. Mum taip netrodo iš tikrųjų einant kelionėje, nes mes nematome to, į ką viskas bus nuvesta, o Dievas mato ir pradžią, ir pabaigą, ir matydamas ir pradžią, ir pabaigą, jis gali pasakyti, kad viskas tikrai yra labai gera.
Ačiū, Pauliau, ačiū visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, bei jeigu norite ką nors pakomentuoti, paklausti, pastebėti ar suteikti instruktyvios kritikos, galite parašyti adresu info@apologetika.lt. Taip pat žinau, kad kai kurie kreipiasi ir tiesiogiai į Marijos radiją, tai galima ir taip daryti. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt, kurėjas ir šitos laidos vedėjas. Visada laukiame jūsų grįžtamojo ryšio. Šitas laidas kūrėme ne tik dėl to, kad mums yra smagu, bet viliamės, kad ir tai suteikia bent kažkokio peno pamąstymui ir jums. Mums tai tikrai to yra, man tai tikrai to yra, kalbant su Pauliumi. Tai dar kartą ačiū visiems ir dar kartą ačiū Pauliumi.